Етершия радиожурнали Сакартвело. Сакартвело упитвелес ховлиса.
Паризулма Ивериям დაამთავრა ბეჭდვა პეტრე იბერის წერილთა სერიისა ტოტალიტარიზმის რეინკარნაცია რუსეთის კონცეპტუალური ისტორია. ჩვენმა რედაქციამ გადაწყვიტა გაგაცნოთ ამ წერილის შინაარსი. წერილის ვამბობ, ეს არის 4 ნაწილად განაწილებული ერთი ვრცელი წერილი, რომლის გადმოცემაც დავიწყე წინა გადაცემაში. დღეს განვაგრძობ პირველი წერილის მეორე მონაკვეთს. პეტრეს რეფორმების მიზეზი მკვეთრად გეონაციონალ-პოლიტიკური იყო. ამას ნათლად ადასტურებს სლავოფილებისა და პოჩვენიკების მიერი კრიტიკა პეტრე პირველის რეფორმებისა. უნდა ითქვას, რომ თვით სლავოფილობაცა და პოჩვენიკობაც, როგორც მოვლენა, პეტრე დიდის რეფორმებმა გახადეს შესაძლებელი, და ამ მიმდინარეობათა წარმომადგენლები ევროპულად იყვნენ გამოწყობილნი. ეს არ იყო უბრალო ამბოხი უმადური შვილებისა. ეს იყო ღრმად ეროვნული განცდა, რომელიც დასავლეთურობის კრიტიკით საკუთარ ღირებულებებს ეძიებდა და ამით იმგვარივე თავისთავადობის დამკვიდრებას ცდილობდა, როგორიც უკვე ჰქონდათ მოპოვებული ევროპელერებს. მაგრამ ყოველივე ეს სრულიადაც არ გულისხმობდა პეტრესეულ იმპერიულ მონაპოვარზე უარის თქმას. ზუსტად ისევე, როგორც სტალინის მოთხრა, სრულიადაც არ ნიშნავს, რომ ვინმე მოსურნია ხელი აიღოს მის სუპერიმპერიულ შენაძენზე. პირიქით, სწორედ ამ იმპერიული მონახვეჭის დაცვა და შენარჩუნებაა ის საფუძველთა საფუძველი, რომელიც აერთიანებდა და აერთიანებს უკლებლივ ყველას, სლავოფილებს, პოჩვენიკებს, დასავლეთელებს, არისტოკრატებს, რაზნოჩინელებს, ინტელიგენციას, ლენინელებს, ანტისტალინელებს, რეფორმისტებს, ანტირეფორმისტებს და ასე შემდეგ. ეს არის ის მუდმივი მახასიათებელი, რომელიც ამთლიანებს რუსეთის ისტორიის ცალკეულ მონაკვეთებს ერთ მონოლითად. ზემოთქმულის შეუდავებელ დადასტურებად მიგვაჩნია დოსტოევსკის ერთი სათავისო ჩანაწერი უბის წიგნახში. დოსტოევსკი წერს: ის, ვინც მეტისმეტად იცავს რუსეთის ძალმომრეობით ერთიანობას, რადაც არ უნდა დაუჯდეს, მას არასწამს რუსული სულის ძალა. არ გაეგება ის, ხოლო თუ ესმის, აშკარად ბოროტს უსურვებს. მე თვითონ ვიდგები ამ უზარმაზარობის პოლიტიკური მთლიანობისათვის სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე, რადგანაც ეს არის ერთადერთი კარგი შედეგი შეძენილი რუსეთის მიერ თავისი ათასწლოვანი ტანჯვით. მაგრამ ეს არაა მთავარი. არაა მთავარი. ციტატის დასასრული. მეოთხე. კიდევ ერთი მუდმივი მახასიათებლის გამოვლენა შესაძლებელია ძალაუფლების ხასიათის გამოკვლევით. დოსტოევსკის ზემომოყვანილ ჩანაწერში რუსული სულის ძალა, თუ რუსეთის ისტორიას ფაქტობრივად გავადევნებთ თვალს, იმპლიციტურად იმპერიულ ძალაუფლებას გულისხმობს, რადგან რუსეთის ისტორიის ფაქტები ადასტურებენ, რომ რუსული სულის ძალას არავითარი სხვა ერებზე აღმატებული მიმზიდველობა არ გააჩნია. სრულიად რეალური და მატერიალური ძალის, სამხედრო ძალის, იარაღის, ძალმომრეობისა და პოლიტიკური თუ სოციალური რეპრესიების გარეშე. არა თუ სხვებისათვის, არამედ თავისი საკუთარი მოქალაქეებისა და ეთნოსისათვის. ნაციონალურადაც და ეთნოკულტურულადაც რუსეთი ზევიდან ძალმომრეობით ერთიანდებოდა და ქრისტიანულ ეპოქაში და მით უმეტეს ადრე, არც ერთი ერის შემოკრება და გაერთიანება არ მომხდარა შემომკრები ძალაუფლებისა და ხალხის ისეთი გაუცხოებით ურთიერთისაგან, როგორც რუსეთში. ამ გაუცხოების საწყისი კიევის რუსეთში ჩანს, მაგრამ არსებითად მოსკოვის და მის შემდგომი იმპერიული რუსეთის მახასიათებელია. ცდა რუსეთის ისტორიის ევროპული მოდელით და სოციალ-პოლიტიკური ტერმინოლოგიით გააზრებისა აწყდება თვით ისტორიის ქსოვილის, მატერიის დაუძლებელ წინააღმდეგობას. რაც ხდება კიდეც მიზეზად ისტორიის იდეოლოგიზირებისა ბენკენდორფული ან ჩაადაევური მიმართულებით. ევროპის, როგორც გეონაციონალ-პოლიტიკური ერთობის ტიპოლოგია სრულიად გამოვლინდა ქრისტიანობასა და ფეოდალიზმში, ამოზრდილის ანტიკური ცივილიზაციის ნიადაგზე. ევროპად, გეონაციონალ-პოლიტიკურად, ის არ ეწარმოგვიდგება, სადაც ჩამოყალიბებულმა ერებმა და სახელმწიფოებმა საკუთარი ანტიკურობის ნიადაგზე ანოყიერეს ქრისტიანობა და მის სოციალურ ფორმად ფეოდალურ პატრონკმული წყობა დაადგინეს. შეიძლება ითქვას, რომ ევროპა შინაარსით ქრისტიანული და ფორმით ფეოდალურ პატრონკმული ცივილიზაციის განვითარების ასავალ-დასავალის ბუნებრივი ალაგია. შოთა რუსთაველმა ამ ცივილიზაციის სრული სახე დაგვიხატა. არც მარტოოდენ ქრისტიანობა და არც მარტოოდენ ფეოდალიზმი არ ქმნის ევროპულობის წანამძღვარს. ქრისტიანული არაფეოდალური ქვეყანა ტიპოლოგიურად სხვაა ევროპისა. ისევე როგორც არის სხვა ფეოდალური, მაგრამ არაქრისტიანული ცივილიზაცია, მუსულმანური და სხვა. ეს ტიპოლოგიური სხვაობა სრულიადაც არ ნიშნავს რომელიმეს აღმატებულობას ან დამცრობას. სახე გვაქვს სხვადასხვა გეოსოციალ-ეთნიკურ და გეონაციონალ-კულტურულ ტიპთან ადამიანთა ერთობისა და მკვლევარის ამოცანა ამოხსნას ეს სხვადასხვაობა მის ინტეგრალურ შესაქმეში, როგორიც ის არის. მიუხედავად იმისა, თუ როგორ გადაწყდება საბოლოოდ ვარიაკ რუსთა კიევში დასახლებისა და მთავრობის დაწყების საკითხი, აგრეთვე კიევის რუსეთის უკრაინის ისტორიისადმი მიკუთვნების საკითხი, რაც ბუნებრივი ჩანს უკრაინის რესპუბლიკად არსებობისა გამო, ერთი რამ უდავოა. რუსეთში ძალაუფლებასა და ხალხს შორის თავიდანვე განთვისებისა და გაუცხოების კედელი აღიმართა, რამაც რუსეთის ისტორიას მეტად თავისებური ხასიათი მისცა, არაევროპული. ერთის მხრივ არსებობს და ვითარდება ძალაუფლება. თავისთავში ჩაკეტილი ტერა ჰერმეტიკა, უკლასო მსახურთა, ხოლო რაც პუშკინის განცდით მონას ედრება. იერარქია თვითპრობელით სათავეში, რომელსაც ემსახურებიან ძალაუფლებრივი ბიუროკრატიის ქვემდგომი ჩინები. ხოლო მეორეს მხრივ ხალხი, ნაროდ, რომელსაც მთელი ეს ბიუროკრატიული პირამიდა წნეხავს. კლასობრივი საზოგადოების, კლასის, როგორც საზოგადოებრივი ერთობის, უფლებრივი და მოვალეობრივი ინსტიტუტის არარსებობა არის რუსეთის ისტორიის ტიპოლოგიური თავისებურება. ეს ჩვენის აზრით გამოწვეულია ფეოდალურ პატრონკმული წყობის არარსებობით. განსხვავებით ევროპული ბაზისური წყობიდან, ფეოდალურ პატრონკმული პოლიცენტრულ, ინდივიდუალისტური, გვაროვნული ინდივიდუალიზმი, კლასობრივი საზოგადოებისაგან, რომელშიც გარკვეული შესატყვისობა არსებობს კლასთა შიგნითა და კლასთა შორისი უფლებებისა და მოვალეობების, ღირსებისა და ზრდილობის საზოგადოება, რუსეთის საბაზო წყობა შეიძლება დავახასიათოთ როგორც მონოცენტრულ, ბიპოლარული უკლასო სისტემა, გაუცხოებული ხალხითა და განხოლოებული ძალაუფლებით. ჰორიზონტალურად გაყოფილი ეს სისტემა გადაახალისა ივანემ რისხანემ სისტემის ვერტიკალური განკვეთით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Тершия радиожурнали Сакарцело. Когда сима михавс ჯამრიკაშიას.
ივანემ რისხანემ პირველმა გადადგანა ბიჯი სისტემის ტოტალიტარიზებისაგან. მან გაუცხოვების ჰორიზონტალურ ჭრილს ვერტიკალური განხოლოების ჭრილიც დაუმატა სისტემის გაყოფით ოპრიჩნინად და ზემსტვოდ. ამ სუბსისტემებში შენარჩუნებული იყო შინაგანი ჰორიზონტალური კვეთა, მაგრამ ერთმანეთის მიმართ ისინი არატოლფასოვანნი იყვნენ. ოპრიჩნინა განსაკუთრებულ სისტემას წარმოადგენდა, სისტემას სისტემაში, რომელსაც მინიჭებული ჰქონდა საგანგებო პრივილეგიები და უფლებები. მას თავისი ხოლოპები ჰყავდა და ეს ხოლოპები ზემსტვოს ხოლოპებზე მაღლა იდგნენ, თუმცა თავისთავად ქვედა ჰორიზონტალში იმყოფებოდნენ. იგივე ითქმის ამ თავისებური პირამიდის ზედა ნაწილზეც. არა მარტო მოძრავსულიერნი, არამედ ნივთიერ უძრავი სამყაროც იქნა განყოფილი ოპრიჩნინას და ზემსტვოს კუთვნილებად. წყაროების მოწმობით ქალაქის უბნები და ქუჩებიც კი შუაზე იქნა გაყოფილი. და თუ ოპრიჩნელი თავის ნახევარზე დაიგულებდა ან ძალით შეითრებდა ზემსტვოელს, ხშირ შემთხვევაში მსხვერპლის კვალიც კი ქრებოდა. ასე უეცრად და უგზო-უკვლოდ გაქრობა ჩვეულებრივი მოვლენა იყო. მთელი ამ სისტემის თავზეთ იჯდა ივანე მრისხანე. ამგვარი ყოველმხრივი, ტოტალური წნეხი ბუნებრივია მეტად სპეციფიურ სტიქიურ ვოლუნტარიზმს ანვითარებდა ხალხში, ხოლოპებში, ერთის მხრივ, ხოლო მეორეს ხდიდა მას სოციალურად აპათიურს. არსებითად არახოლოპი ამ სისტემაში იყო ერთი, თვითპყრობელი. ყველა დანარჩენი იყო მისი ხოლოპი. ვოლუნტარისტული სტიქია, სადაც კი მონახავდა სუსტ რგოლს, შესუსტებულ ძალაუფლებას, ზვირთდებოდა დამანგრეველი თავდავიწყებით, რათა დაცლის შემდეგ ან თავდაცვის ინსტინქტით გაერთიანებული ბიუროკრატიის ძალით შემოჭილი მიყუჩებულიყო ძალაუფლების წნეხის ქვეშ. შეიძლება ითქვას, რომ უკლასობა და ტოტალურობა ძალაუფლებისა არის რუსული სისტემის არსებითი და საბაზო არქეტიპული მახასიათებელი. პეტრე დიდმა და მისმა შთამომავლებმა ძალაუფლების ივანესეულ ხასიათში არსებითად არაფერი შესწვალეს, თუმცა ევროპულ მუნდირში გამოაწყვეს. ერთმანეთს ცვლიდა ინგლისური, ფრანგული, პრუსიული, გერმანული მუნდირები შესატყვისი ინსტიტუციონალიზებით იმპორტული სოციალური ფორმებისა, ძალაუფლების უცვლელი ხასიათის შენარჩუნებით. სწორედ ეს ინსტიტუციონალიზებული ევროპეიზმი, ევროპეიშჩინა დასტოევსკისა, იწვევს მაცდურ სწრაფვას რუსეთის ისტორიის ანალიზისა ევროპული წყობის მოდელებითა და ტერმინოლოგიით. ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, წერს პეტრე იბერი, შეიძლება ითქვას, რომ რუსულ სისტემაში ძალაუფლების და მისი ქვეშემრდომების ურთიერთმიმართებას ჰქონდა გაუცხოებული და სტიქიური ხასიათი, რაც პერმანენტული სამოქალაქო ომის ან შინაგანი დაპყრობითი ომის, ანუ გეონაციონალ-პოლიტიკურ სახეს აძლევდა რუსეთის შინაგან გეოსოციალ-ეთნიკურ ისტორიას. დამარცხებული, გამარჯვებულის, დესტრუქტიული სტიქიის უპირობო და განუკითხავი მსხვერპლი ხდებოდა. ეს ბუნებრივია აძნელებდა ნებისმიერი რეფორმების გატარებას ძალმომრეობის გარეშე, რაც ამ რეფორმებს სრულიად თავისებურ იერს აძლევდა. ორივე მეომარ მხარეს ეშინოდა ერთმანეთის და აიძულებდა უცვლელი ვითარების შენარჩუნებას საბაზო ურთიერთობებში. ეს შიში სტიქიურობის წინაშე რუსეთის ისტორიის კიდევ ერთი მუდმივი მახასიათებელი და განმასხვავებელი თავისებურება არის. ეს ქმნიდა წანამძღვარს ცირკულარული დროისაკენ მისწრაფებისა. ცირკულარული დრო ის დროა, რომელიც წრებრუნვადია და იმავე დროს ძალაუფლების ცირკულარზე დაქვემდებარებული. ცირკულარს შეუძლია ზამთარში ზაფხული დაადგინოს და ისე ამსახუროს ხალხი, ან აწმყო მომავალად გარდაქმნას, ან პირუკუ და ასე შემდეგ. ცირკულარულ დროს ფანჯრები არ გააჩნია, იგი მონადურია. ამგვარ პირობებში უმაღლეს პრიორიტეტს იძენდა სტიქიის პერმანენტული მიმართვა გარეთ გეონაციონალ-პოლიტიკური მიზნებისაკენ, რაც იძლეოდა საშუალებას სტიქიათა დაცლისაც და გაერთიანებისაც ურთიერთის დაუზიანებლად. აქედან წარმოიშვა ის იდეოკრატიული დებულება, რომელიც მუდმივად მტრული გარემოცვის და მუდმივი საფრთხის სახით ჩამოაყალიბა რუსულმა ნაციონალ-პოლიტიკურმა ფილოსოფიამ. მშვიდობიანობის დროს ურთიერთ ჩასაფრებულები, ეს სტიქიები, ძალაუფლება და ხალხი ამ მტრული გარემოცვის პირობებში პოულობდნენ იმ საერთო მნიშვნელს, რომელიც მათს არსებობას საზრის საძლებდა. საუკუნოვანი ტანჯვა ექსტენსიურ ზრდაში ჰპოვებდა თავის კარგ შედეგს და ერთადერთ ბედნიერებას ბრუნდებოდა. გეონაციონალ-პოლიტიკის ეს კარგი შედეგი ქმნიდა გეოსოციალ-ეთნიკური ერთობის განცდასაც. არამარტო დოსტოევსკი, არამედ ნებისმიერი რუსი სრულიად ბუნებრივად და გულწრფელად აღიარებდა იმპერიას, დერჟავას, ერთადერთ კარგ შედეგად საუკუნოვანი ტანჯვისა. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ეს საუკუნოვანი ტანჯვა არასოდეს და არავის მიუჩნევია შინაგანი მიზეზებით გამოწვეულად, ჩაადაევის გარდა. მიზეზი ყოველთვის სხვა იყო და არის. შესაძლოა ისიც ითქვას, რომ გეონაციონალ-პოლიტიკის ექსპანსიურობის მიზეზი იყო ის, რომ პერმანენტულ სამოქალაქო ომს, თუნდაც პოტენციურს, ესაჭიროებოდა სიმეტრიული მაწონასწორებელი, რაც მეტაისტორიულად გამოვლინდა იმპერიალიზმში. ეს რუსეთის ისტორიის შინაგანი ლოგიკა არის, მისი განვითარების ბუნებრივი თავისებურება. მეტი სიცხადისათვის შეიძლება გავიხსენოთ, რომ ბოლშევიკებმა სწორედ ამ ეროვნული ერთობის კვანძის გაკვეთა დაისახეს მიზნად პირველი მსოფლიო ომის დროს, ხოლო შემდეგ იგივე მექანიზმი გამოიყენეს ამ კავშირის შესაკრავად. ამის კულმინაცია იყო სტალინური ერთობა, ძმების, დების, მამების, შვილების, მოწოდებული დედა სამშობლოს მიერ. ომის დამთავრების შემდეგ ამ ერთობას აღფრთოვანებული ემიგრანტებიც შეუერთდნენ. სტალინი, როგორც ძალაუფლების ჭეშმარიტი ოსტატი, სათანადო გამაფრთხილებელ ზომებს იღებდა მოულოდნელობათა თავიდან ასაცილებლად, რაც საუკუნოვანი ტანჯვის ბუნებრივი გაგრძელება იყო, მაგრამ კარგი შედეგით სათანადოდ გამოსყიდული. იმპერიაში არსებითად ყოველთვის არის შესაძლებელი დომინანტური სტიქია მიმართო მტრის წინააღმდეგ, გეონაციონალ-პოლიტიკური იდეოკრატიისა და შოვინისტურ გრძნობათა გაღვივებით, ჯერ როგორც დასაპყრობის, შემდეგ კი დაპყრობილის. ამას შეიძლება ეწოდოს იმპერიის თვითშენახვისა და ერთიანობის კანონი, რომელიც ქვე და არაცნობიერ დონეებზე მოქმედებს და ადამიანს ღირებულებათა სკალას უცვლის. სწორედ ეს შეცვლაა გამოხატული ისეთი სულიერი პიროვნებისა და შემოქმედის მოყვანილ სიტყვებში, როგორიც დოსტოევსკია. ეს არის ის, რასაც შოვინისტური განწყობა შეიძლება ეწოდოს. შოვინიზმის სავალალო აღრევა ნაციონალიზმთან დიდ გაუგებრობებს ქმნის ისტორიული სურათის კვლევისას და ფსიქოსოციალური მექანიზმების ანალიზისას. ნაციონალიზმი თავდაცვითი გრძნობა და განწყობაა, წარმოშობილი ერის არსებობის კრიტიკულ მომენტებში. ნაციონალიზმი სამშობლოს სიყვარულზეა დაფუძნებული და არა სხვის, მათ შორის მტრისაც, სიძულვილზე. მტრის საძულველობა თავდაცვითი აქტივობის მომენტია და სხვა დროებზე არ ვრცელდება. და ამდენად, ნაციონალიზმი კონსტრუქტიბულია, მაშინ როდესაც შოვინიზმი აგრესიული და სხვის მოძულეა, საყოველ დროისოდ, და ამდენად დესტრუქტიბული.
ამით ვამთავრებთ დღევანდელ რადიოჟურნალ საქართველოს. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Attention, John Lee Garcia breaks for Radio Journal Georgia. Ეთერშია რადიო ჟურნალი საქართველო. საქართველო უპირველეს ყოვლისა.
დღეს განვაგრძობ გადაცემას პეტრე იბერის წერილისა ტოტალიტარიზმის რეინკარნაცია. შეგახსენებთ, ეს წერილი ან წერილთა სერია გამოქვეყნებულ იქნა ივერიის 31, 32, 33 და 35 ნომრებში. პირველ სერიად გადმოგცემთ ტოტალიტარიზმის რეინკარნაციის პირველ ნაწილს, რომელიც გამოქვეყნებული იყო ივერიის 31 ნომერში. დღეს მესამე გადაცემაა. რუსეთის როგორც იმპერიის განსხვავებულობა ადრეული იმპერიებიდან იმაშიც მდგომარეობს, რომ რუსეთი ერთ კონტინენტზე ავრცობდა თავის საზღვრებს და ფაქტიურად მეზობლებს იპყრობდა მიყოლებით. ეს რუსეთის მოსახლეობაში ამ მიწებისა და სახელმწიფოების მიმართ ბუნებრივ მესაკუთრულ ფსიქოპოლიტიკურ კომპლექსს ბადებდა, რაც ასევე არის გამოხატული დოსტოევსკის ჩანაწერში. აქ შეუძლებელია არ გავიხსენოთ სწორუპოვარი გალობანი სინანულისანი დავით აღმაშენებლისა, რომელიც სწორედ მეზობელთა დაჩაგვრას, უმეზობლობისთვის ხწვას მიიჩნევდა მომაკვდინებელ ცოდვად. მტრის კომპლექსის შესუსტება დიდ საფრთხეს უქმნის ძალაუფლებას და მას სასაზღვრო სიტუაციაში აყენებს. მე-19 და მე-20 საუკუნეთა ყოველგვარი რეფორმისტებისა და რევოლუციონერების საქმიანობა, მათ შორის ლიბერალური არისტოკრატიისა და ინტელიგენციისაც, მიმართული აღმოჩნდა ამ მტრის კომპლექსის შესუსტებისაკენ და სტიქიათა გადაორიენტირებისაკენ, რამაც შედეგად ისე დაასუსტა ძალაუფლება, რომ აზვირთებულ სტიქიათა სისხლიან გრევაში თვითმყოფელობისა და იმპერიის ის ნანგრევებიც აღარ დარჩა, რომელზედაც თავისი სახელის წარწერაზე ოცნებობდა პუშკინი. ეს ალტერნატივა ასევე განსაკუთრებულ პირობებში აყენებს ძალაუფლებას და მას სპეციფიკურ სახეს აძლევს, რაც ძალაუფლების ბივალენტურებაში არის გამოხატული. ძალაუფლება ერთსა და იმავე დროს იდეოკრატიულიც არის და პრაგმატისტულიც. სისტემაში, სადაც ყოველივე ხორციელდება ზევიდან დაშვებული ციркуლარით და არაფერი ქვევიდან, სადაც უფლება ერთსა აქვს და მოვალეობა ყველა დანარჩენს, დაღმავალად ეს მეორდება მთელ სისტემაში, ძალაუფლებას აუცილებლად სჭირდება მყარი და გამაერთიანებელი იდეოლოგია, რომელიც დაფარავს ძალაუფლების დაუნდობლად პრაგმატისტულ მისწრაფებას აბსოლუტიზირებისაკენ. ძალაუფლების ფეტიში ძალაუფლებაა, იდეოლოგიის ფეტიში იდეოლოგია, ანუ მომავალი ბედნიერება იმ აბსტრაქტული რაობისა, რასაც ყველა ეწოდება. ყველა ან არავინ, ყველა ესე იგი არავინ. და ძალაუფლება განხოლოებულ თვითმიზნად დგინდება უფლების აბსოლუტური მითვისებით. ისევე როგორც შოვინიზმი უნდა განსხვავდეს ნაციონალიზმისაგან, უნდა განსხვავდეს ძალაუფლება და ხელისუფლებაც. ქართული ენა ამის გასაოცარ საშუალებას იძლევა. ძალაუფლება ძალის უფლებაა, რომელიც ძალაც აღმარცხნავსო, ამბობს ხალხი, და რომლისადმიც მას, თუმც ქედდადრეკილს, არავითარი კდემო მოსილება და პატივისცემა არა აქვს. ქედმოხრა მხოლოდ ფაქტიური ძლიერების კონსტატაციაა. ხელისუფლება კი ხელის უფლებაა, რომელიც არსებითად მწიფე უნდა იყოს, ხოლო ყოველთვის ოსტატური. ამ ხელს უფლებაც იმიტომ აქვს, რომ ოსტატია, მწიფე და სამართლიანი. ამდენად, ხელისუფლებას ძალაუფლებისაგან განსხვავებით უფლებათა შესატყვისი ვალდებულებაც აქვს და პასუხისგებლობაც ქვეყნისა და ხალხის წინაშე, საზოგადოების წინაშე, სამართლის წინაშე. თავისთავად ხელისუფლებას არავითარი იდეოლოგია არ სჭირდება თავისი საქმიანობის შესანიღბავად, რადგან იგი არც გაუცხოვებულია და არც განმხოლოებული თავისი ხალხისაგან, რომლის წიაღიდან არის იგი ამოზრდილი. ხელისუფლება აწმყოს მოგვარებისათვის ზრუნავს და მას ეკუთვნის. ძალაუფლება კი სამომავლოდ და სამარადისოდ დამკვიდრებაზე ზრუნავს და აწმყოს საშენ მასალად იყენებს. და კიდევ, ხელისუფლების შეცვლა არ ცვლის არსებულ წყობას. მაშინ, როდესაც ძალაუფლების შეცვლა ერთიანად ცვლის დამკვიდრებულ წყობას და სისტემის ხასიათს. და ბოლოს, ხელისუფლება ჰყავს საზოგადოებას, ძალაუფლება სისტემას, რომელსაც ქმნის თვითვე და ამით ყოფნა არ ყოფნის გამუდმებული საფრთხის წინაშე იმყოფება. შეიძლება ითქვას, რომ ძალაუფლება ჰამლეტურად მონოლოგიზირებულია. ძალაუფლების იდეოლოგიურ პრაგმატისტული სიმბიოზი თავის რეალურ საფუძველს შოვინისტურ განწყობასა და გეონაციონალ პოლიტიკურ მისწრაფებებში ჰპოვებს. მე-6. ასეთია ზოგადად ის ფონი, რომელზედაც განახორციელა სტალინმა ტოტალური ძალაუფლების სრულყოფილი სიმბიოზი, რომლის ჩანასახოვან ფორმებს ივანე მრისხანეს ძალაუფლებრივ სისტემაში ჰქონდა უკვე ადგილი. რუსული ტიპის ძალაუფლება ამგვარად ბუნებრივად გადავიდა, უფრო ზუსტად კი გასრულდა კომუნისტურ ტოტალიტარიზმად. რუსეთს, რომ თავისი შოვინისტურ იმპერიალისტური მისწრაფებები გაეწირა თავის დროზე და იმ ცდებს გაჰყოლოდა, რომელნიც ასე თუ ისე მოძალდნენ მე-19 საუკუნეში, თუნდაც ადვილი შესაძლებელია არავითარ რევოლუციას არ ექნებოდა ადგილი და არც რევოლუციური გარდაქმნები გახდებოდა საჭირო ყოველი ახალი ლიდერის ძალაუფლების სათავეში მოსვლისას. მაგრამ რუსეთის ისტორიაში მხოლოდ ერთი იმპერიალისტური მისწრაფება განხორციელდა და არც ერთ ცდას გეოსოციალ-ეთნიკური პრობლემების გადაწყვეტისა შედეგი არ მოჰყოლია. რუსეთმა იმპერია ირჩია. ხელი შეუწყო მაგარ ძალაუფლებას, აღედგინა იმპერია და ბოლომდე მიიღო ის კარგი შედეგი, რომლისთვისაც უდიდესი შვილი რუსეთისა იდგებოდა სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე. თავისი სისხლის ცხადია. ამის გაკეთება წილად ხვდა სტალინს, რომლისადმი გავრცელებული სიძულვილი არავის არ უშლის ხელს ისარგებლოს და დატკბეს, ან მის მიერ სრულყოფილებამდე მიყვანილი ძალაუფლებრივი მანქანით, ან რუსეთის გეონაციონალური სიდიადით, ან ორივეთი ერთად. სოლომონ ბრძენის გეოსოციალ-ეთნიკური სიბრძნის სტალინისეული განხორციელება იმდენად ცივსისხლიანი იყო, რომ მის მიერ შობილი ძალაუფლების რეფორმისტული თამაშობანი ძალაუფლებრივი აისბერგის პერმანენტულ ღობად მოჩანს. ამ ღობის კულმინაციური მომენტი მიხაილ გორბაჩოვის საჯაროობისა და რევოლუციური გარდაქმნების ეპოქის, ან ახალი რეფორმაციის კონტურებს იძენს. ჩვენი წერილის მიზანია, წერს პეტრე იბერი, პოსტსალინური ეპოქის შეძლების დაგვარად ინტეგრალური ანალიზი და ძალაუფლების გეოსოციალ-ეთნიკურსა და გეონაციონალ-პოლიტიკურ სტრატეგიაში გარკვევა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერშია რადიო ჟურნალი საქართველო. გადაცემა მიღავს ჯან რიკაშიას.
ლენინი რუსეთის სათავეში 7 წელი იდგა. სტალინი 32. ლენინის მოსვლა ძალაუფლების სათავეში, ოქტომბრის რევოლუცია, გაპირობებული იყო არაიმდენად თვით ლენინის პიროვნული მისწრაფებით ძალაუფლებისაკენ და მოწინააღმდეგეებთან ბრძოლით, რამდენადაც საერთო გეოპოლიტიკური სიტუაციით, პირველი მსოფლიო ომის დროს და გამო რომ შეიქმნა. ამასთვით ლენინიც არ უარყოფდა. სტალინს ძალაუფლებისათვის ნამდვილი ბრძოლა დასჭირდა და მისი სრულყოფილად რუსული ტიპის თვითმყოფელად ჩამოყალიბება სწორედ ამ ბრძოლაში მოხდა. სტალინი ტრადიციულად რუსი თვითმყოფელია და რუსული ისტორიის მაგისტრალური ხაზი ივანე პეტრე სტალინი იმ ღერძად მოჩანს, რომელზედაც სხვადასხვა ინტენსივობის ძალებია დახვეული. ცხადია, ლენინის გარეშე არც სტალინი იქნებოდა და არც ის ისტორიული სინამდვილე საბჭოთა კავშირის სახით რომ გვაქვს. მაგრამ ისიც სრულიად ნათელია, რომ ძალაუფლების სისტემა, მისი იმანენტურ მეტაფიზიკური არსება სტალინის პირმშოა. სტალინმა, როგორც კარგმა მეწაღემ, ძველ კალაპოტზე გამოჭრა და ოსტატის ხელით შეკერა ძალაუფლების უცვეთი წაღები და სწორედ ამ უბრალოება მოუპოვა მას ყველა დიქტატორთა შორის უდიდესის სახელი. ამიტომაც სასარგებლოა გავიხსენოთ ზოგი რამ დიქტატურის ტექნოლოგიიდან, მისი გეოსოციალ-ეთნიკური და გეონაციონალ-პოლიტიკური შემონაქმედიდან. ძირითადი საკითხი, რომლისთვისაც გსურს გავიხსენოთ სტალინის საქმიანობა, შემდეგია. იყო თუ არა შესაძლებელი რუსეთის იმპერიის აღდგენა, დაშოშმინება, ძალაუფლების კონცენტრირება, იმპერიული პრობლემების გადაწყვეტა და სხვა იმ სტალინური მეთოდების გარეშე, რომლებიც ახლა ამ სახელით ცნობილი დიქტატორის პიროვნებიდან გამოჰყავთ. ანუ სტალინიზმი თვით რეალობისა და მიზნის გამოხატულება იყო თუ ინდივიდუალურ ფსიქოლოგიური და სოციალური კომპლექსების რეალიზება? ან ორივე ერთად. კვლავ შევაბრუნოთ კითხვა. რა გააკეთა სტალინმა ისეთი, რაც სრულიად უჩვეულო იყო რუსეთის ისტორიისათვის? რამდენად უცხოა სტალინი რუსეთის ისტორიისათვის? და ბოლოს, სტალინიზმის რა ალტერნატივა არსებობს მულტინაციონალურ, ძალმომრევობით შეკავშირებულ სახელმწიფოში, რომელშიც ერთი დომინანტი ერია? თვით ამ ერისათვის რა ალტერნატივა არსებობს საბჭოთა ჰიმნში გამოთქმული მრწამსის? თავისუფალ ერთა მძლე კავშირიც მური შეუკრავს დიდ რუსეთის ხალხს, განხორციელებისათვის სტალინიზმის ამა თუ იმ ფორმის გარდა. აქ თავდება პეტრე იბერის პირველი წერილი, რომელიც გამოქვეყნებული იყო ივერიის 31 ნომერში. განვაგრძობ ამ გადაცემაშივე მეორე წერილის კითხვას. ეს წერილი გამოქვეყნდა ივერიის 32 ნომერში. პეტრე იბერი წერს: მათეს სახარების მეოთხე თავში მოთხრობილი ამბავი, ახალმონათლული იესო ქრისტეს გამოცდისა ეშმაკისაგან, გვიხსნის ადამიანის არსების უღრმეს საფუძვლებს. იმ პირველ არსებს, რომლებიც განსაზღვრავენ ადამიანის სწრაფვებს და რომელთა დასაძლევადაც ადამიანს მიეცა ნებისყოფა და რწმენა. მთელი ეს ამბავი მრავალ საკითხს აღძრავს, მაგრამ ჩვენთვის საინტერესო მიმართებით საკმარისი იქნება მოკლედ აღვნიშნოთ, რომ თუ განსკაცებული და ახალმონათლული ღმერთის სიტყვა უნდა გამოცდილიყო რაიმეში ეშმაკისაგან, ეს ისეთი რამ უნდა ყოფილიყო, რაიც ადამიანის ყოფიერების პირველ საშიშებს წარმოადგენდა და სახელდობრ იმას, რაც შემდგომში იესოს სწავლებისა და ქადაგების ქვაკუთხედი გახდებოდა. ნაყროვანებას, ან სიხარბეს, მაცდურობას და ორგულობას, რწმენისა და ღირსების ნაკლულობას, ძალაუფლების სიყვარულს. ეს ამბავი, როგორც იცით, მოთხრობილია მათეს სახარების მეოთხე თავში, პირველ 11 სტროფებში. ამის შემდეგ თავისთავად ნათელი ხდება უბრალო მოკვდავის სრული შემავლობა მაცდურისათვის და მისი დაუცველობა ცდუნებისაგან გარეშე ღვთაებრივი შეწევნისა, რომელიც მას ღირსებისა და რწმენის ნებისყოფას ანიჭებს. შენ დამიფარე, ძლევა მეც, დათრგუნვად მე სატანისა, როგორც რუსთაველი ამბობს. ძალაუფლების ცდუნებას მესამე, ან უმაღლესი ადგილი უკავია. 19 საუკუნის შემდგომ ფრიდრიხ ნიცშე ძალაუფლებისაკენ სწრაფვას ადამიანის ბუნების ყველაზე ღრმა განწყობად აღიარებს. ხოლო თუ ამგვარად განიხილავს და ხედავს ამ ვითარებას ადამიანის ბუნებისა, ღმერთიცა და ღმერთ დაკარგული უდიდესი მოაზროვნეც ჰუმანისტური უღმერთობის, ათეისტური ჰუმანიზმის იდეოლოგია ერთთავად ძალაუფლებისაკენ ბუნებრივ სტრაფვაზე ჩანს აშენებული. ეს უღმერთობის იდეოლოგია სხვადასხვა გარსაცმელში და ნიღაბში გამოწყობილი არის არსთა არსი ყოველგვარი თვითმპყრობელობისა და ტოტალიტარიზმისა, ცეზარიზმისა, მის ყველაზე უკიდურეს სეკულარისტულ ფორმაში მასათა დეკლასირებული მენტალიტეტის დიქტატურისა. ტოტალიტარიზმის შინაბუნებისა და მისი სამუშაო მექანიზმის გაგება შესაძლებელია მხოლოდ იმის შეგნებით, რომ ადამიანი შეპყრობილია თავისი მაცდური თავნებობით და რაც უფრო ათავისუფლებს ბრჭყალებში თავს ღვთიურ სახეობისაგან, მით უფრო იბოჭება ცდუნების ჯაჭვებით, იქცევა რა ბოლოს მათ განსახიერებად, ცდუნებისა და ჯაჭვებისაც. ესე იგი, იქცევა სატანად, მაცდურად და მბოჭველად. ყველაც წარიყვანა იგი ეშმაკმან თასაფრიად მაღალსა და უჩვენა მას ყოველნის უფევანი სოფლისანი და დიდება იმათი და რქუა მას, ესე ყოველი მიქცე შენ, უკვე თუ დავარდე და თაყვანის მცემე, მაშინ რქუა მას იესო, წარვეთ ჩემგან სატანა, რამე თუ წერილარს უფალსა ღმერთსა შენსა თაყვანის ცე და მას მხოლოსა მსახურებდე, მაშინ დაუტევა იგი ეშმაკმან. რუსეთის ისტორიის ღერძის ივანე მრისხანე, პეტრე დიდი, იოსებ სტალინი ყოველი შემობრუნება ახალ სატანურ ნიღაბს ავლენდა. ანტიქრისტეთ იყო ცნობილი ივანე მრისხანეცა და პეტრე დიდიც, ხოლო სტალინის მიმართ ათეისტური ჰუმანიზმის ეპოქაში, როგორც ჩანს, ეუხერხულებად მსგავსი რამის თქმა მეტა ისტორიოსოფებისა და მართლმადიდებელ რუსოფილთა გარდა, და ამიტომაც სხვადასხვა ეთნო და ფსიქოსოციალურ მოდელებს ქმნიან მისი რაობის გასარკვევად. ურთიერთ შედარება ისტორიის სრულიად სხვადასხვა ეპოქაში გამოვლენილი ამ სამი ნიღბისა მთლად გვიჩვენებს მათ ერთბუნებოვნებასაც და იმ ველის ჰომოგენურობასაც, რომელშიდაც ძალაუფლებისაკენ სწრაფვის მათი შეუკავებელი ენერგია სრულყოფილად ისახიერებდა თავს, იქცეოდა რა ადამიანის ტოტალურ მაცდუნებელ ძალად. ველისა და ნაწილაკის ან ფიგურისა და ფონის ეს გეშტალტური მთლიანობა ქმნის რუსეთის ისტორიის აღნიშნულ ღერძს და აძლევს მას სრულიად მატერიალური ენერგეტიკული ინდუქტორის სახეს. წერილში სტალინიზმის არსება 29 ივერიაში რომ იყო გამოქვეყნებული, სტალინი სწორედ იმგვარი ინდუქტორის სახით არის წარმოდგენილი, რომელიც იკვებება ველის ენერგიით და შემდეგ ინდივიდუალურად ტრანსფორმირებულ ამ ენერგიას უბრუნებს ველსვე. ჰანა არენტის თვალსაზრისით, ტოტალიტარული რეჟიმები, ვიდრე ისინი ინარჩუნებენ ძალაუფლებას, და ტოტალიტარული ბელადები, ვიდრე მათი გული კიდევ ფეთქავს, ეყრდნობიან მასათა მხარდაჭერას. უმრავლესობის მმართველობის პრინციპის მიხედვით, ჰიტლერი კანონიერად მოვიდა ძალაუფლების სათავეში და არც მას, არც სტალინს არ შეეძლებოდათ ემართათ ადამიანთა უზარმაზარი მასით, დაეძლიათ შინაგანი და გარეგანი კრიზისები, გადაელახათ წყალქვეშა ქვები, შიდაპარტიული ბრძოლისა, მათ რომ სრულიად არ ქონოდათ ხალხის მხარდაჭერა. ჰანა არენტის ამ ციტატაზე, რომელიც მოჰყავს პეტრე იბერს, დავამთავრებ დღევანდელ გადაცემას. განვაგრძობ ცხადია ჩემს მომავალ რადიოჟურნალ საქართველოში.
ამით ვამთავრებთ დღევანდელ რადიოჟურნალ საქართველოს. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.